nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بسم الله ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن
Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. A nuk të hapëm ne gjoksin tënd, dhe ne hoqëm prej teje barën tënde e cila shtyp të shpinën tënde, dhe ne ta ngritëm lart famën tënde. E pa dyshim se pas vështirësisë është lehtësimi. Vërtet, pas vërtetësisë vjen lehtësimi e kur ta kryesh obligimin, atë botë me ndohu për adhurim Allahut. Dhe vetëm te Zoti yt përqendro synimin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, përshëndetje dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht programin ton, po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, duke thënë se Republika Islamike e Iranit nuk do të qëndrojë indiferente ndaj komploteve të regjimit sionist që projektohen nga territori i Republikës së Azerbajxhanit, theksoi. Autoritetet e Republikës së Azerbajxhanit duhet të japin shpjegim në lidhje me marrëveshjen që kanë bërë me sionistët. Zoti Nasser Kanani, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, deklaroi se deklaratat e Ministrit të Punëve të Jashtme të regjimit sionist për marrëveshjen me Jehun Bayramov, Ministrin e Punëve të Jashtme të Republikës së Azerbajxhanit, në lidhje me formimin e një fronti të përbashkët kundër Iranit, janë një tjetër dëshmi për qëllimet djallëzore të regjimit sionist për ta shndërruar territorin e Republikës së Azerbajxhanit në një bazë për kërcënimin e sigurisë kombëtare të Republikës Islamike të Iranit, prandaj si të tilla duhet të dënohen. Më tej në fjalën e tij, zoti Nasser Kanani tha se deklaratat e ministrit të jashtëm të regjimit sionist për formimin e një fronti të bashkuar kundër Iranit, si dhe deklaratat e ministrit të punëve të jashtme të Republikës së Azerbajxhanit rreth përmbajtjes së bisedimeve dhe për fillimin e një faze të re të partneritetit strategjik mes Azerbajxhanit dhe regjimit sionist, konsiderohen një konfirmim i drejtimit të bashkëpunimeve të tyre kundër Iranit, prandaj autoritetet e Bakus duhet të japin shpjegime në lidhje me këtë çështje. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, duke theksuar lidhjen e pashkëputur historike dhe fetare mes popullit të Iranit dhe të Republikës së Azerbajxhanit, shtoi: Republika Islamike e Iranit gjithnjë ka bërë përpjekje për neutralizimin e veprimeve të faktorëve dashakeq për krijimin e distancave mes dy vendeve fqinj, dhe pret nga qeveria e Republikës së Azerbajxhanit që të largohet nga kurthi të cilin e kanë shtrirë armiqt e marrëdhënieve mes dy vendeve fqinj. Republika Islamike e Iranit nuk mund të qëndrojë indiferente ndaj komploteve të regjimit sionist që bëhen nga territori i Republikës së Azerbajxhanit ndaj sigurisë kombëtare të Iranit, përfundoi zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit. Korpusi i Gardës Revolucionit Islamik të Iranit njoftoi se një nga këshilltarët e tij ushtarak në Siri u martirizua gjatë një sulmi ajror izraelit në Damask, duke u zotuar për hakmarrje. Milad Heydari, një këshilltar i Gardës Revolucionare të Iranit në Siri, u martirizua në sulmin e sotëm kriminal të regjimit sionist në periferi të Damaskut, tha Garda Revolucionare e Iranit në një deklarat të premten. Regjimi i rrem dhe kriminal sionist me siguri do të marrë një përgjigje për këtë krim, u zotua korpusi i Gardës Revolucionit Islamik. Sipas agjensisë siriane të lajmeve Sana, avionët luftarak të regjimit izraelit hynë në territorin sirian nga lartësitë e Golanit të Pushtuar në mëngjesin e së premtes në orën 00:17 minuta me orën lokale të Damaskut dhe sulmuan një objekt në periferi të Damaskut. Korpusi i Gardës Revolucionit Islamik tha se detajet rreth funeralit të antarit të tij do të njoftohen më vonë. Deklarata më tej kritikoi heshtjen dhe mosveprimin e organeve ndërkombëtare për sulmet e përsëritura izraelite në Siri dhe shkeljen e vazhdueshme të sovranitetit dhe integritetit territorial të një shteti të pavarur antar i Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Në një deklaratë të premten në mëngjes, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit Nasser Kanani dënoi fuqishëm sulmet e reja ajrore izraelite, duke denoncuar dështimin e komunitetit ndërkombëtar për të miratuar masa të përshtatshme dhe parandaluese kundër akteve të agresionit të regjimit të Tel Avivit ndaj Sirisë, akte të cilat synojnë aeroportet civile dhe madje edhe lagje banimi. Një qasje e tillë e bashkësisë ndërkombëtare e ka inkurajuar regjimin kriminal sionist që të vazhdojë të shkelë sovranitetin dhe integritetin territorial të një vendi të pavarur dhe një antari të Kombeve të Bashkuara, dhe të këmbgul në kryerjen e krimeve kundër qytetarëve dhe forcave ushtarake të tij, tha Nasser Kanani, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit. Kreu i Qendrës për Çështjet Ligjore Ndërkombëtare të Presidencës së Iranit tha se Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë ka vendosur që qeveria amerikane të kompensoj brenda një periudhe dyvjeçare dëmin e shkaktuar Iranit si rezultat i konfiskimit të disa pronave. Zoti Tavakol Habibzadeh, kreu i Qendrës Ndërkombëtare të Çështjeve Ligjore të Presidencës së Iranit, në një bisedë me agjensinë e lajmeve IRNA, në lidhje me vendimin e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë në Hagë, shtoi: sipas vendimit të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë, konfiskimi i aseteve të një numri bankash dhe kompanish iraniane nga gjykatat amerikane është në kundërshtim me obligimet e Washingtonit që bazohen në Traktatin e Mirëbesimit të vitit 1955. Matej zoti Habibzadeh shtoi: palët kanë të drejtë të negociojnë me njëra tjetrën për llogaritjen e dëmit dhe nëse nuk arrin në përfundim, Gjykata ende do ta shqyrtoj çështjen dhe do të paraqes dëmin. Kreu i qendrës për çështjet ligjore ndërkombëtare të presidencës iraniane më tej deklaroi: Qeveria amerikane pretendoi se veprimi i gjykatave amerikane nuk bie ndesh me detyrimet e atij vendi sipas traktatit të mirëbesimit, por gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në Hag e hodhi poshtë këtë argument të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, pasi konstatoi përgjegjësinë ndërkombëtare të qeverisë amerikane, kërkoi nga ajo qeveri që brenda dy viteve të kompensoi dëmet që i ka shkaktuar Republikës Islamike të Iranit. Flotilja e 86 e anijeve luftarake të marinës iraniane është ankoruar në portin e Cape Town në Afrikën e Jugut në përputhje me përpjekjet e Republikës Islamike për të zgjeruar praninë e saj detare në ujrat ndërkombëtare. Flotilja 86 e marinës iraniane e përbër nga luftanijet Dena dhe Makran mbërriti në port të premte në mëngjes dhe u mirëprit nga ambasadori i Iranit në Pretoria, Mehdi Aga Jafari, dhe zyrtar lokal jugafrikan. Duke ju drejtuar ceremonisë, Aga Jafari tha se udhëtimi i flotiljes iraniane synon të përcjellë mesazhin e paqes dhe miqësisë së kombit iranian për popullin e Afrikës së Jugut dhe të gjitha vendeve afrikane. Ai përshëndeti praninë e fortë të flotës detare strategjike të Republikës Islamike në Oqeanin Atlantik dhe pritjen e saj nga Afrika e Jugut, dhe tha se misioni i flotiljes sigurisht që do të luante një rol të rëndësishëm në promovimin e paqes dhe stabilitetit global dhe të sigurisë rrugëve lidhëse detare. Vlen të përmendet se flotilja e 86 e anijeve luftarake të marinës iraniane para se të ankorohej në Afrikën e Jugut ishte ankoruar më parë në Brazil. Presidenti Rus Vladimir Putin ka miratuar një politikë të re të jashtme në përpjekje për të përballur me luftën hibride perëndimore kundër Rusisë. Putin ra dakord për një version të përditësuar të konceptit të politikës së jashtme të vendit me fokus në përpjekjet perëndimore për të minuar Rusinë në mes të konfliktit në Ukrainë, raportoi media ruse të premten. Presidenti Rus shpjegoi se dokumenti kyç duhet të ndryshohej për shkak të ndryshimeve drastike në arenën ndërkombëtare. Putin deklaroi ndryshimin në strategjinë e Moskës në një takim me anëtarët e Këshillit të Sigurimit të Rusisë, i cili përfshinte ndër të tjera kryeministrin rus Mikhail Mishustin, ministrin rus të mbrojtjes Sergej Shojgu dhe ministrin e jashtëm Sergej Lavrov. Duke sqaruar dispozitat kryesore të strategjisë së re, ministri i jashtëm rus Lavrov tha se Rusia e sheh perëndimin si një kërcënim ekzistencial për kombin rus. Politika jonë re pasqyron ndryshimet revolucionare në perimetrin e jashtëm të Rusisë, të cilat morën një nxitje të dukshme pas fillimit të operacionit special ushtarak në Ukrainë, më shumë se një vit më parë, tha Lavrov. Përpjekjet e kryeqyteteve perëndimore kundër Moskës, veçanërisht përpjekjet e bëra nga Washingtoni për të minuar interesat ruse, janë theksuar në dokumentin e ri. Dokumenti përshkruan përpjekjet e perëndimit si një luftë hibride që synon të dobësojë Rusinë në çdo mënyrë të mundshme, duke përfshirë minimin e potencialit të saj ushtarak, ekonomik dhe teknologjik, si dhe duke synuar të kufizoj sovranitetin e saj në politikën e jashtme të brendshme dhe të gërryej integritetin e saj territorial. Pas dështimit të sindikatës së punojësve të sigurisë aeroportit Heathrow në Londër për të arritur një marrëveshje me menaxherët për rritjen e pagave dhe për përmirësimin e kushteve të punës, sot ka nisur greva 10 ditore e 1400 punojësve të këtij aeroporti. Lajmin e ka njoftuar sindikata e punojësve të sigurisë aeroportit Heathrow në Londër. Përpjekjet e tyre për të bindur autoritetet për faktin se kushtet e punës dhe pagat e tyre nuk janë të drejta, nuk kanë arritur askund, prandaj ata pashmangshmërisht filluan këtë grevë. Kjo grevë përkon me festën e Pashkëve dhe me pushimet e shkollave, universiteteve dhe zyrave, si dhe me kulmin e udhëtimeve pranverore. Kjo grevë, e cila të kujton grevat e kaluara në aeroportin Heathrow në Londër, ka krijuar një val shqetësimi në mesin e pasagjerëve, veçanërisht pasagjerët që ishin dëshmitar të kaosit të rënd të shkaktuar nga grevat. Në të kaluarën ka pasur disa greva të punojësve të departamenteve të ndryshme të aeroporteve britanike, të cilat krahas vonesave të gjata kanë shkaktuar edhe humbjen e fluturimeve të shumë pasagjerëve, si dhe janë anuluar qindra fluturime. Një juri e madhe e New Yorkut votoi të enjten pro ngritjes së një padije penale ndaj ish presidentit amerikan Donald Trump. Akuzat ende nuk janë bërë publike, por hetimet janë përqendruar në pagesat e bëra gjatë fushatës presidenciale të vitit 2016 për të blerë heshtjen e ish aktores së filmave pornografik Stormy Daniels për një marrëdhënie seksuale që ajo pretendon se ka pasur me Donald Trump. Ky veprim shënon herën e parë në historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që një ish president akuzohet për kryerjen e një vepre penale. Ish presidenti amerikan Donald Trump e cilësoi vendimin si një gjuetish trigash dhe persekutim politik. Padia penale ndaj ish presidentit u ngrit nga prokurori i qarkut të Manhattanit Alvin Bragg dhe u mbështet nga juria e madhe e New Yorkut, por akuzat do të bëhen publike vetëm kur Donald Trump të paraqitet para një gjykatësi. Ekspertët besojnë se Trump mund të akuzohet për falsifikimin e të dhënave të biznesit. Ish prokurori federal i Shteteve të Bashkuara Nema Rahmani e sheh akt padinë ndaj Trump si një zhvillim historik. Ish presidenti amerikan është duke u hetuar edhe për raste të tjera. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar 12 farvardinit, ditës së Republikës Islamike të Iranit. Ju ftojmë të na ndiqni. Speciale për 12 farvardinit, dita e Republikës Islamike, fillimi i demokracisë fetare. Farvardini është emëruar dita e Republikës Islamike. Kjo është një ditë që simbolizon vullnetin, rolin dhe ndikimin e njerëzve në sistemin e Republikës Islamike të Iranit. Pas fitores së lavdishme të revolucionit islamik, më 11 shkurt 1979, me ftesë Imam Khomeini rahmatullahi alej në të gjithë Iranin, më 10 dhe 11 prill 1979, u mbajt referendumi i Republikës Islamike të Iranit, ku 98.2% e pjesëmarrësve në referendum votuan pro dhe ranë dakord për krijimin e sistemit të shenjtë të Republikës Islamike. Mbajtja e referendumit gati 50 ditë pas fitores së revolucionit islamik nuk është regjistruar në historinë asnjë revolucioni, dhe kjo është arsyeja pse disa njerëz në atë kohë thoshin se mbështetja e popullit në Republikën Islamike është publike, transparente dhe qartësisht e dukshme, dhe nuk ka nevojë për referendum. Por imami insistoi në mbajtjen e referendumit. Imam Khomeini, themeluesi i madh i Republikës Islamike të Iranit, në mesazhin e tij drejtuar kombit iranian deklaroi: "Ky referendum do të përcaktoj fatin e kombit ton. Ky referendum ose do t'ju çojë në liri dhe pavarësi, ose si më parë në shtypje dhe varësi tek të tjerët. Ky referendum është diçka në të cilën duhet të marrin pjesë të gjithë. Ju mund të zgjidhni çdo formë që dëshironi. Ju keni të drejtë dhe mund të shkruani këtë në letër, Republikën Demokratike, monarkin apo çfarë të doni. Në këtë rast je i lirë. Në këtë ditë madhështore, populli revolucionar dhe i devotshëm i Iranit Islamik për të forcuar shtyllat e revolucionit të Iranit Islamik me një vendim vendimtar dhe me një shumicë zdërmuese demonstroi unitetin e tij kombëtar dhe solidaritetin islamik, e duke bërë zgjedhjen e tij, krijoi histori. Në këtë ditë populli i Iranit shfuqizoi peticionin e tiranisë dhe shtypjes dhe i dha fund epokës së errët të kolonializmit dhe tiranisë së shtypjes perandorake në Iran. Me mbajtjen e këtij referendumi, sistemi Republikës Islamike të Iranit u formua me shumicën e votave të kombit dhe u krijua modeli i një sistemi demokratik të bazuar në vlerat islame dhe në opinionin publik. Reformimi i Republikës Islamike jo vetëm që dëshmoi vullnetin e kombit për fatin e tij dhe i solli atij pavarësi dhe liri, por gjithashtu nguli shpresën në zemrat e të privuarve dhe të shtypurve të botës, që ata pas shekujsh vuajtjesh të mund të jenë dëshmitar në zbatimin e premtimit të Zotit për fitoren e të shtypurve mbi shtypësit.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Ayatollah Khamenei, udhëheqësi suprem i Republikës Islamike të Iranit, e konsideron praninë e gjerë të njerëzve në ditën e 12 Farvardinit dhe votën e tyre vendimtare si votën e islamit dhe të ideve islame, dhe thot: "Një karakteristik tjetër e ditës së Republikës son islamike është se ne nuk jemi vetëm iranian në fest, por kjo fest mund të jetë e të gjithë atyre që janë musliman, pra një popullsie prej afro 1 miliard njerëzish. Edhe ata, kombet muslimane, u mësuan ta shihnin islamin duke u mbrojtur në një pozicion pasiv dhe të izoluar. Kur një komb është në një pozicion që u kundërvihet fuqive hegemoniste dhe kundër sistemeve njerëzore të papërsosura dhe shpall një republik të bazuar në islam, ai është burim krenarie për të gjithë kombet muslimane. Prandaj populli i informuar, i lirë dhe inteligjent i Iranit Islamik, më 12 Farvardin me votën e tij vendimtare po dhe maksimale për Republikën Islamike, stabilizoi revolucionin e vet, i cili doli fitimtar në shkurt të 1979. Dhe në këtë mënyrë, përcaktoi llojin dhe formën e qeverisjes së Iranit, gjë e cila u miratua nga populli. Kjo formë e qeverisjes krijoi një teori të re në mesin e teorive politike, perëndimore dhe lindore, e cila konsiderohet modeli i ri në botë për shkak të natyrës islame të qeverisjes, ashtu edhe për shkak të natyrës së tij popullore.
Neni 56 i Kushtetutës së Republikës Islamike të Iranit thot: Sovraniteti absolut mbi botën dhe njeriun i përket Zotit, dhe ai e ka bërë njeriun sundues të fatit të tij shoqëror. Askush nuk mund të privojë njeriun nga kjo e drejt hyjnore, apo ta përdorë atë në shërbim të interesave të një individi, apo një grupi të caktuar, dhe kombi mund të ushtrojë këtë të drejtë të dhënë nga Zoti në rastet e mëpasshme. Krijimi i Republikës Islamike në Iran dhe përmbysja e monarkisë Pahlavi, përveç zhvillimeve të brendshme, solli dhe ndryshime në rajon dhe në sistemin ndërkombëtar, ndryshime që nuk kishin përputhje me qëllimet e kolonialistëve, dhe për këtë ata nisën armiqësinë kundër kombit iranian. Prandaj ruajtja e pavarësisë kushtoi dhe armiqtë e këtij vendi duke hartuar komplote të ndryshme, si lufta e imponuar, vrasja e figurave politike dhe revolucionare, sanksionet ekonomike dhe krijimi i pengesave dhe armiqësisë në arritjen e teknologjisë pajisore bërthamore janë përpjekje që minojnë pavarësinë e kombit iranian. Tashmë revolucioni islamik i Iranit pas 43 vitesh fitore, me përvojë dhe njohuri të shumta, së bashku me unitetin dhe solidaritetin e popullit, ka nisur hapin e tij të dytë. Në fakt, pas atyre zgjedhjeve reale të 12 fervardinit, Republika Islamike e Iranit tani qëndron në krye të majës së lartë të rezistencës islamike, e cila popullit i solli lavdi, madhështi dhe pavarësi. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, mirë të qofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Tridhjetë ditë me Kur'anin e shenjtë.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي
Mish të nderuar, jemi pranë jus me programin 30 ditë me Kur'anin e shenjtë në mënyrë që me ndihmën e Zotit të Madhëruar, duke hedhur një vështrim mbi këto ajete të këtij libri qiellor, të njihemi më shumë me këtë libër të shenjtë.
Miqtë të nderuar, jemi pranjush me programin 30 ditë me Kur'anin e shenjtë. Lusim Zotin e Madhëruar që në pranverën e Kur'anit e shenjtë, jeta juaj të jetë pranverore dhe të pranohen adhurimet dhe agjërimi juaj pran Zotit të Madhëruar. Një prej çështjeve të rëndësishme të cilën e paraqet vazhdimisht Kur'ani i shenjtë është çështja e njohjes së Zotit. Shumë ajete të këtij libri qiellor na thonë ne se nëse jeni në kërkim të Zotit dhe dëshironi ta njihni Zotin e t'i besoni atij, shihni natyrën, shikoni trupin dhe shpirtin tuaj, hulumtoni dhe studioni në shoqëri dhe histori, në çdo vend që shihni stabilitet, ligj, rend, sistem, rregullsi, dijeni. Sa i rend, ligj dhe stabilitet e rregullsi e vazhdueshme është nga ana e Zotit. Kurani i shenjtë na thot se për ta gjetur Zotin nuk ka nevojë të kërkojmë në çështje të panjohura, enigmatike dhe iracionale e të çuditshme. Po kjo, era, vranësirat, shiu, dielli dhe hëna, bjeshka e malit të cilat i shihni në natyrë, si cila prej tyre me gjuhën e vetë ju fletë për krijuesin i cili i ka krijuar të gjitha ata, dhe nëse cilën prej tyre ka vendosur ligje shkencore të panumërta në formën e lidhjes matematikore dhe natyrore, me precizitet shumë të lartë. Në të vërtet, Kurani i shenjtë dëshiron të na kujtojë ne, se nëse ju keni mësuar fenomenet e përditshme natyrore dhe shoqërore, ky mësim nuk duhet të bëhet shkak që ju të mendoni se këto fenomene janë krijuar vetvetiu. Duhet të kemi sytë që kërkojnë Zotin dhe që shohin fuqinë e Zotit. Me këtë kuptim se çdo gjë që shohim, duhet ta konsiderojmë atë gjë simbol e cila duket si shenjë komunikimi. Tregon Zotin e madhëruar dhe ajo na tregon në fuqinë e Zotit. Në surin Yasin, ajeti 33 e deri në fund të ajetit 44 në Kur'anin e shenjtë, janë gjithsej 12 ajete. Ekzistojnë 3 pjesë me nga 4 ajete që secila prej këtyre pjesëve fillon me shprehjen dhe një shenjë dhe përcakton një sferë të natyrës e cila është territori sundimi të fuqisë së Zotit të madhëruar dhe një pasqyrë për të treguar mirësinë dhe urtësinë e Zotit. Në pjesën e parë të këtyra ajeteve flitet për tokën, farat, frutat, burimet e ujit, rendin dhe sistemin e territorit ose botës së bimëve dhe thuhet:
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatun lahumul ardhul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ.
Dhe për ata është argument për fuqinë e Zotit. Toka e vdekur, të cilën ne e ringjallim, e nxjerrim prej saj drithra nga i cili ata hanë. Dhe në të u kemi bërë kopshte hurmash dhe rrushi. Dhe në të u kemi dhënë burime ujë, ashtu që ata të hanë nga ato fruta dhe nga çka prodhojnë vetë duart e tyre. A i gëzojnë këto dhe nuk falenderojnë? I pastër nga të metat është ai që krijoi të gjitha llojet, çiftet, nga çka mban toka, nga vetë ata dhe nga çka ata nuk dinë. Jeta e njeriut varet nga toka dhe produktet e saj. Ushqimi që njerëzit marrin nga toka, nga njëherë është në formën e farave, e nga njëherë në formën e frutave. Në këto ajete përmenden të dyja kategoritë, dhe ndër frutat përmenden hurmat dhe rrushi. Këto dy fruta, të cilat përdoren gjërësisht në shumicën e vendeve të botës, janë të dyja shumë të këndshme për shijen e njerëzit dhe të pasura me lëndë ushqyese, dhe mund të ruhen lehtësisht për një kohë të gjatë.
Fi jannati khuldin maqaduhu fi qurbika ahmadu multahita man kana lahu khuluqun hasanun sayakunu al-aqrab fi rufaqa.
Farrat ushqimore dhe frutat e ndryshme ushqyese, kopshtet e hurmave dhe vreshtat, burimet e ujit që çajnë tokën, nga të cilat buron uji dhe rrjedhin lumenjt, të gjitha këto merren nga toka. Dhe është Zoti ai i cili e ngjall tokën dhe e bën atë vend në të cilin mbijnë dhe kultivohen bimët. Më interesante është kjo, se i gjithë ky cikël i përkryer është i mundur për arsye se Zoti i madhëruar të gjitha ato i ka krijuar në çifte. Kur njeriu arriti në këtë nivel të dijes dhe e kuptoi këtë, si jo vetëm njeriu, por çdo gjë mbin dhe rritet në tokë, dhe shumë prej krijesave të tjera janë krijuar në formë çiftesh, u çudit në mas të madhe dhe mbeti i mahnitur. Dhe ky është argumenti tjetër se gjithësia nuk u krijuar rastësisht dhe pa llogaritje.
Wa ayatun lahum al-laylu naslakhu minhu an-nahara fa idha hum mudlimun wash-shamsu tajri li mustaqarrin laha dhalika taqdiru al-'azizi al-'alim. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ.
Për ata është argument edhe nata, prej të cilës largojmë ditën, kurse ata mbesin në terë. Edhe dielli, i cili është argument për ta, udhëton vazhdimisht drejt destinacionit të vet, në cakun përfundimtar. Ai është udhëtim, përcaktimi nga dhënjuesit, të dijshmit. Edhe hënës i kemi caktuar pozicionet, derisa të kthehet në trajtën e harkut, rremi hurmës së tharë dhe me ngjyrë të verdhë. As dielli nuk mund të arrijë hënën, e as nata nuk del para ditës, po secili noton në një orbit të caktuar. Këtu tema fillon me natën, e cila përgatit kohën dhe tokën për mirëqenien dhe qetësinë tonë. Dhe kjo në vetvete është shenjë dhe argument i Zotit. Afër kohës së perëndimit të diellit, dita me ngadalë ndahet nga nata, si lëkura ose veshja që hiqet butësisht nga trupi, dhe toka mbetet e errët. Kjo errësirë, edhe pse duket pak e frikshme, përshkruan një pamje të bukur dhe emocionuese të hënës dhe yjeve që shkëlqejnë në qiell. Kur të mendohet imazhi i natës, menjëherë mendohet edhe imazhi i ditës. Gjatë ditës dielli lëviz në një drejtim të caktuar në galaktik, me një familje të quajtur sistemi diellor. Kjo lëvizje, e cila bazohet në llogaritje dhe rend e sistem të përkryer, është për të gjithë antarët e galaktikës, duke përfshirë edhe hënën. Hëna rrotullohet rreth tokës në një lëvizje të llogaritur. Në fillim hëna e re është në formën e draprit, por gradualisht ajo hënë në formë drapri bëhet më e plotë dhe më e shndritshme, derisa në natën e 7 bëhet gjysmë rrethi, dhe në natën e 14 bëhet një rreth i plot. Pastaj kthehet sërish nga ajo e ngushtë, në të cilën Kurani e krahason me një vesh hurmash të thara. Katër ajetet e tjera të kësaj pjese të surës Yasin të Kuranit të shenjtë flasim për shenjat dhe argumentat e Zotit në det, duke thënë:
Wa ayatun lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wa in nasha nughriquhum fala sarikha lahum wa la hum yunqadhun illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
Argument tjetër i madhështisë së Zotit për ata është edhe ajo se ne i kemi transportuar pasardhësit e tyre bita Ademit me anije të mbushur plot mjete dhe vegla, dhe ngjajshëm me të krijuam atyre edhe mjete të tjera transportuese, e sikur të dëshironim ne i përmbytnim ato dhe i fundosim ato në mënyrë që të mos ketë dobi as lutja e tyre dhe as në ndonjë mënyrë që do të shpëtonin, përveç se mëshira jon përfshin gjendjen e tyre dhe ata përfitojnë nga jeta deri në kohën e caktuar. Një anije plot me barr ngarkuar dhe plot pasagjer, përshkon distanca të gjata mbi det, duke kaluar në përdalge val të mëdha të detit. Është në përputhje me ligjet stabël të natyrës që hekuri dhe guri të zhytën ujë, kurse druri të notoj mbi ujë dhe balancimi një anije me të gjitha të barë dhe peshë, gjithashtu është preciz si pas regulave dhe ligjeve shkencore. Këto ligje të gjitha veprojnë si pas vullnetit të Zotit dhe janë në dispozicionin e ti. Të gjitha këto janë shenja dhe argumenta të fuqis dhe urtësis të Zotit të madhëruar, i cilin nëse të shiron të fundos anijen, ekzistojnë ligje dhe forcat të tjera në gjithësi. Në rrethanat të tila, kush është ai i cili do të dalë në ndihme të shpëtojë pasagjerët e anijes së mbetur? Edhe përveç urtësisë së Perëndisë, kush mund t'i bëjë ata të gëzojnë jetës edhe për një kohë më të gjatë? Miqtë të nderuar, në fund, e lusim Zotin e madhëruar që në muajin e bekuar të Ramazanit të na jap mundësi të përfitojmë sa më shumë nga mësimet dhe njohuritë burimore të Kuranit të shenjtë, e duke menduar dhe reflektuar në ajetet kuranore, të arrijmë një perceptim më të lartë të njohjes së Zotit të madhëruar.
Të dashur dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni duan e ditës së sotme të muajit të bekuar të Ramazanit.
Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال واغذلي فيه الحوائج والآمال يا من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال يا عالما بما في صدور العالمين صل على محمد وآل الطاهرين
O Zot, në këtë ditë më udhëzo mua në kryerjen e veprave të mira dhe më plotëso nevojat dhe më realizo dëshirat e mia. O Zot, Ti e ai që nuk e nevojë për qartësim dhe pyetje, dhe je informuar për të gjitha atë çfarë fshihet në gjoksin e njerëzve. Dërgo përshëndetje për Muhamedit dhe familjen e tij të pastër.
کن به سوزان در حق خود ای نور چشم مستمندان در حق خود ای نور چشم مستمندان
Të ndëruar dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni për të informuar më shumë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Për shkak të rëndësisë dhe shenjtërisë së shkencës, feja islame specifikon kualifikime të caktuara për ta studiuar atë. Këto tradita gjithashtu përqendrohen në aspektin etik dhe të vlerës së arsimit dhe mënyrat në të cilat ato mund të lehtësojnë mësimin dhe përdorimin e jetës dhe punës shkencore. Në këtë emision, ne do të trajtojmë mësimet që studenti apo nxënësi duhet i kushtojë vëmendje. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim.
Allah, Maulana Allah, Maulana Allah,
në fen islame dhe në praktikën e profetit sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhe të ehli beitit të tij alaihi salam, gjithmonë është theksuar mbi nderimin e shkencëtarve dhe dietarëve të fesë. Zoti plotfuqishëm ka shprehur respekt për mësuesin duke treguar historinë e Musait alaihi salam dhe Hidrit. Në ajetin 66 të surës Kehf, Hazreti Musa alaihi salam nga Hazreti Hidri alaihi salam pyet: "A pranon të vi me ty që të më mësosh nga ajo që je i mësuar ti, dituri të drejt e të vërtet?" Në ajetin 69 të poksaj sure, thuhet: Hazreti Musa alaihi salam tha: "Në dasht Allahu do të shohës se do të jemi duruar dhe nuk do të kundërshtoj ty në asgjë." Në këto dy fjalime të shkurtra të Hazretit Musa alaihi salam, ka disa shembuj të mësimeve dhe predikimeve. Megjithse ne e dim se profeti Musa alaihi salam ishte një profet i madh, por ky zyrtar nuk e pengoi studentin që të kishte një zotësi të mirë për mësuesin e tij. Hazreti Musa alaihi salam e prezantoi veten para mësuesit të tij dhe nga Hazreti Hidri alaihi salam kërkoi leje që të ndjek atë, dhe kjo pasqyron modestinë e studentit që duhet të ketë përballë mësuesit të tij. Në fakt, dikush që është në pozitën e profesorit do të respektohet shumë. Sipas fjalëve të Imam Aliut alaihi salam, thuhet: "Kur një student hyn në një tubim dhe sheh se mësuesi i tij është i pranishëm në mesin e turmës, duhet përshëndetur të gjithë. Por mësuesit të tij duhet i japi respekt të caktuar." Dhe në një vend tjetër ai thot: "Duhet të qëndroni në këmbë aty ku janë ulur babai dhe mësuesi juaj, edhe nëse jeni sundimtar." Ky nderim dhe kjo modesti për mësuesin është e rëndësishme deri në atë mas, sa që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Nëse dikush mëson tjetrin për një temë ose i mëson atij një fjalë për një shkencë, ai do të jetë pronari i tij." Ky interpretim i profetit krijoi ndoshta një dyshim në mendjen e pyetësit se një student duhet të jetë skllav në këtë rast. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ai mund ta urdhëroj ose ta mohoj atë." Domethënë, nëse skllevërit u bindeshin pronarëve të tyre, studentët duhet i binden urdhrave të mësuesve të tyre. Durimi është një tjetër traditë e mësimdhënies. Pranimi i shënimeve të mësuesit dhe durimi kundër disavantazheve dhe ngurtësisë janë një nga traditat më të rëndësishme të nxënësit, gjë që tregohet qartë në historinë e Hidrit dhe Musait alaihis salam. Ai që nuk mund të toleroj dhe të ketë durim ndaj kushteve të vështira të të mësuarit, nuk do të mund të vazhdoj të studioj dhe të shoqëroj mësuesin e tij. Kjo është për shkak se studentët duhet të kenë parasysh durimin dhe të shmangin nxitimin, sepse pa i praktikuar këto, nuk do të jenë në gjendje të arrijnë qëllimin, pa përfunduar plotësisht procesin e trajnimit. Ndërsa Hidri i kujtoi Musait alaihi salam durimin. Një pikë tjetër për mësimin e dijes është heshtja e nxënësit kundrejt mësuesit. Nxënësi duhet të dëgjojë mësuesin, të dëgjojë fjalimin e tij dhe të kuptojë mirë. Imam Aliu alaihi salam thot: "Kur të jeni para mësuesit, duhet të dëgjoni më shumë se sa të flisni." Disa njerëz, kur janë në një tubim të dietarëve dhe shkencëtarëve, flasin më shumë dhe vazhdimisht mundohen të bëjnë mirësi. Por Hazreti Ali alaihi salam, që studentët të qëndrojnë para mësuesit, të interesohen më shumë dhe të dëgjojnë fjalët e tij, sepse mundësia është e shkurtër, kështu që ata duhet të dëgjojnë mirë. Natyrisht, disa njerëz mendojnë se vetëm të folurit e mirë mund të mësohet nga të tjerët, ndërsa edhe dëgjimi është i mirë. Të dëgjosh mirë dhe të kuptosh mirë gjërat tregojnë respektin ndaj mësuesit, dhe dëgjimi i mirë është e drejta e mësuesit. Imam Aliu alaihi salam thot: "Kur profesori flet, mos e ndërprini fjalën e tij." Dhe kjo është mënyra e të mësuarit dhe respektimit të së drejtës së mësuesit. Në një fjalim tjetër nga Imam Sadiku alaihi salam, i cituar nga stërgjyshi i tij, Imam Bagheri alaihi salam, thuhet: "Një person ishte i ftuar tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha të dërguarit të Zotit: 'Çdo gjë në botë ka të drejta dhe rregulla. Çfarë mendoni se është e drejta e mësuesit? Ai tha, kur ulesh para mësuesit dhe shkencëtarit, ti hesht. Pastaj, pyetësi e pyeti nëse unë jam i heshtur, a kam zbatuar të drejtën e mësuesit? Profeti sallallahu alaihi wasallam tha, e drejta e dy fisht është të dëgjosh mirë mësimin e mësuesit. E pyeti, çfarë duhet të bëhet pas dëgjimit? Ai tha, mbaje mend mirë atë mësim. Ai pyeti, po atëherë? Ai tha, pastaj bëj mësimet tuaja. Çfarë të bëj pas kësaj? Ai tha, mësoj të tjerët.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.